Okay. I dag og de to neste gudstjenestene vi skal ha, så har jeg satt tema Jesu gjenkomst. Og på julaften så blir det jo selvfølgelig litt julete tema. Men vi skal snakke om at Jesus kommer igjen. Og selv om det ikke er første søndag advent, så jeg litt som Astrid. Jeg tjuvstarter litt grann. Fordi som hun sa, adventstiden handler om at vi venter på at Jesus skal komme igjen. Og jeg har sagt, jeg har hatt mange prekener i adventstida, hvor jeg snakker om at vi ikke venter på at Jesus skal bli født igjen. Og det er det vi synger om i julesangene. Men det er ikke det vi venter på. Vi venter på at frelseren skal komme tilbake i all sin makt og utfri verden fra det onde. Det er det som er håpet vårt, det er det vi venter på. Og så har jeg lagt merke til at i år så er det mange som har tjuvstartet. Jeg leste et innlegg på Facebook fra Lillesand her, som jeg ikke fant igjen da, selvfølgelig jeg skulle jo hatt det her oppe. Men de snakker om at vi dekker over at det graves i sentrum ved å tenne lysene litt tidligere i år, stod det noe om. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men det er veldig mange som har tent lys på husene sine, og julegata var tent for en uke siden eller to, og det er litt tidlig. Og jeg tenker at når vi går inn i denne mørke årstida, så lengter vi litt etter lyset. På samme måte som vi lengter litt etter at Jesus skal komme igjen. På samme måte som menneskene egentlig lengter etter lyset fra Gud. Og som utgangspunkt for denne preken min, så har jeg en bok som jeg har begynt å lese, som heter Åpenbæringa. Nei, den heter Johannes Åpenbæring, en samtidsvisjon. Den er skrevet av Hans Johan Sagerusten, og den er på nynorsk. Og det er veldig gøy å lese. Det er egentlig kjempefint med nynorsk. Og der skriver han at for mange av oss så er åpenbaringa en lukka bok. En bok som skremmer oss. En bok vi ikke forstår. Men åpenbaringa skal jo være noe som blir åpenbart for oss. Den skal jo vise oss noe. Den skal ikke være en lukka og vanskelig bok. Åpenbaringa den forteller oss noe om Jesu gjenkomst, ja, men ikke bare det. Den forteller oss noe om den tiden vi lever i. Åpenbaringen det er egentlig en bok som er full av forventning. Og en bok som skal gi oss en forventning om en bedre framtid. Og så trenger den egentlig ikke å være så vanskelig å forstå, selv om mange føler at den er det, eller tenker at den er det. Og mange av bildene som blir brukt i åpenbaringa, de kan vi kjenne igjen. Hester og ørner og planter og fjell og snø og ild og hav og strand og regnbuen og himmelen og sola og stjernene. Og Sagerusten han skriver om disse bildene i boka si. Kanskje jeg må skru dem på, det hjelper. Vi skjønner straks hva som er vonde bilder. Det er udyr med mange hoder og horn. Og vi skjønner godt hva som er gode bilder, det er engler og himmelske vesen. Og det er synet av lammet, som er et kodenavn for Jesus. Og det vakreste bildet er av en by der det aldri blir natt. En by der Gud selv er midtpunktet. En by der ingen er alene, der tårene blir tørka og mennesker er sammen i Guds nærvær. Og i åpenbaringa så er det stadig ting som åpner seg. Det er dører som åpner seg, det er bøker som åpner seg, det er seil som åpner seg. Og til slutt så er det veien til livets tre som har vært stengt for oss så lenge menneskene kan huske. Da jeg skulle holde min aller første preken på en ordentlig gudstjeneste for 19 år siden i frikirka på Vågsbygd, det var litt flere enn vi er. Min aller første preken, så fikk jeg beskjed om å bruke søndagens tekst den søndagen. Og det var andre søndag, advent. Og teksten jeg fikk, jeg tenkte, det var jo ikke en enkel tekst for en nybegynner. Det var denne teksten. Åpenbaringen 1, vers 4-8. Johannes, til de sju menigheter i Asia. Nåde være med dere og fred fra ham som og som var og som kommer, og fra de sju ånder som av hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den førstefødte av de døde, og herskeren over kongene på jorden. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far. Ham være æren og makten i all evighet. Amen. Og se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Jeg er alfa og omega, sier Herren, Gud Herren, han som og som var, og som kommer, den allmektige. Og det er en god tekst for en nybegynner. Jeg synes det var veldig utfordrende. Og så skal jeg ikke ta den preken som jeg hadde da, men åpenbaringsboka, den ble til i vår egen historie. På en bestemt plass og til en bestemt tid. Åpenbaringen ble skrevet til syv byer i Asia. Syv byer som finnes fortsatt, og som er i det som var Tyrkia, det som er Tyrkia nå. Og et sendebud kunne nå alle disse byene til hest på et par dager. Så det var ikke langt imellom de. Rammen rundt dette er altså Romerriket, og i Romerriket var det mye forfølgelse av de kristne. Johannes var den eneste av disiplene som fortsatt var i live. Og han var landsforvist fordi han var til bry for keiseren, siden han var en kristen. Og de kristne i disse byene, de kunne straffes hvis de ikke offret røkelse og vin foran bildet av keiseren. Og til disse folkene så ble åpenbaringsboka til som trøst og for å gi dem mot og styrke. Og åpenbaringsboka handler ikke bare om det som skal komme. Hvis den bare handler om en fjern framtid, så kan vi jo bare slappe av. For det er noe som skal skje der fremme et sted, og da trenger vi ikke tenke så mye på det. Men den handler ikke bare om det som skal komme, fordi i snart 2000 år så har denne boka talt til de som til enhver tid har lest den. De har kjent igjen tegn i tiden, de har tenkt at nå skjer det snart, og vi må på en måte analysere tida vi lever i når vi leser i denne åpenbaringsboka. Og så er det mange som snakker om at nå lever vi de siste tider, men det har de snakket om i 2000 år. For Jesus sa, jeg kommer snart. Og hva er snart? 2000 år er snart, tydeligvis. Så vi skal ta en liten titt på hva som står. Litt i dag, litt neste gang, og så litt på julaften. Så jeg håper dere henger med. Når Johannes skriver nå, for det skriver han noen ganger, så vet vi at nå er jo snart 2000 år siden, faen. Men så kan vi lese det som nå. Og vi vet ikke når vi leser i denne boka hva som er nå, og hva som har skjedd, og hva som skal skje. Fordi når Johannes snakker om at det skal skje en gang i fremtiden, så kan det være i løpet av de 2000 årene som har gått. Så det kan være nå. Og han, Sagerusten, han skriver at boken er samtidig. Altså den taler til oss i vår egen tid, på vårt sted, og det har den alltid gjort til de som leser. Og de første leserne av denne boka, de som Johannes ga den til, de opplevde denne boka som veldig relevant og veldig livsnær. Og de verdsatte den som en av de viktigste bøkene de hadde. For de så gudløse keisere herje som skremmende udyr. De så krigen og sulten og døden dundre fram over jorda som mektige ryttere. Og de så den gudløse byen Roma på sitt mektigste. De kjente presset fra verden omkring, og de strevde for å holde motet oppe. Og det er til dem boka er skrevet. De fikk hjelp til å løfte blikket og se fram mot et fredsrike der hvor de skulle få lov å være sammen med Jesus. Og Sagrøsten sier at oppenbaringen er ikke en bok om forfølgelse og ytre press, men en bok i forfølgelse og press. Det er en bok som er skrevet til trøst og oppmuntring for alle de som leser den. Alle de som vi har snakket mye om denne høsten, de som lever i forfølgelse, i slaveri, de undertrykte. Og verden er sånn som den alltid har vært. Nye herskere som stiger fram med nye kroner, med hender som misbruker makta, og de hendene har nye navn, de gjør fortsatt det samme. Kriger som herjer, sulten dreper mennesker, ondskapen dukker opp overalt. Det er intet nytt under solen. Men midt i alt dette så gir åpenbaringsboka oss håp. Og det blir gjentatt flere ganger gjennom boka. Vær tålmodig, hold ut, hold fast på kjærligheten, hold fast på Guds ord. I dag så er det siste søndag i kirkeåret. Og denne søndagen kalles da for domssøndagen, eller Kristi konges dag. Og teksten som er liksom satt for denne dagen i kirkeåret, den er hentet fra Matteus, og den handler om vårt ansvar som mennesker. Som medmennesker, om å elske vår neste, om å forvalte jorda. Og midt i den teksten som er for i dag, så står dette. Og kongen skal svare dem, sannelig jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken har dere gjort mot meg. En dag skal vi stå til ansvar for det vi har gjort. Og Leif Møller-Stray, han skrev i andakten i Lillesandsposten på fredag, så skrev han dette. Det mangler ikke på nød i verden. Krig og naturkatastrofer, vannstyre og mer til har skapt og skaper stadig nye menneskelige lidelser. Meningen med en domssøndag før den endelige dommedag er at vi skal se Kristi ansikt i alle lidende mennesker. Får vi se det, så vil Kristi kjærlighet tvinge oss til å vise neste kjærlighet. Og Sagrøsten han skriver også noe om det i boka si, at se for deg at du sitter på denne øya Patmos og ser utover. Johannes har suttet der og sett utover Middelhavet, og så har han sett forskjellige dyr og folk og båter, sant? Og så har han fått disse synene sine. Hvis vi tenker oss at vi sitter der på Patmos og ser utover Middelhavet, hva ser vi da? Det spørs om du er turist, eller om du leter etter sannheten, sier han. Ser du etter det Gud vil vise deg, eller er du turist? Kanskje Gud vil vise oss noe under overflaten på det som ser så idyllisk ut. All forurensningen i havet som tømmer havet for oksygen. Vårt overforbruk, alt plastsøpla, dyr som setter seg fast i garn som ligger igjen, og, ikke sant? Mikroplast overalt, strender full av søppel. Og så ser vi skogbranner i Hellas og Italia. De var voldsomt i sommer og i vår. På samme måte som åpenbaringen skriver at trærne på jorda brenner opp. Og så er det alle båtflyktningene som prøver å komme seg til Europa, men som blir stoppet og jagd av kystvaktskip som ikke vil la de komme inn til oss. Og de drukner i sitt forsøk på å få et bedre liv. Og kontrasten til de hvite luksushotellene er enorm. Og Sagrøsten han setter det litt på spissen, og så sier han, skriver han litt om kristne turister som er på reise i Bibelens land, og synger sanger med maritimt innhold som «Jeg er en seiler på livets hav», og «Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys i Jesu navn», og «Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten i land». Og så sier han, men det er ingen fyr som lyser for båtflyktningene, og ingen som drar båten i land for dem. Og så står det i Matteus, for jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Nå virker dette kanskje pittelitt sånn dystert til å være en preken om Jesu gjenkomst. Men det viktig å huske på at evangeliet, det gode, glade budskap, det et budskap inn i denne verden sånn som denne verden Og denne verden ganske dyster, av og til. Og da evangeliet og åpenbaringsboka en trøst for oss. Og i åpenbaringa 4, i vers 2, så står dette her. Og dette her på en måte, det kanskje noe av det viktigste som står. Og se, i himmelen stod det en trone, og det satt en på tronen. Det en som sitter på tronen i himmelen. Sekulariseringen, altså avkristningen, det handler om mennesker som lever som om ikke det sitter noen på tronen i himmelen. Og mange ganger så kan det også være oss kristne som lever som om ikke det sitter noen på tronen. Som om ingen ser oss til hverdags. At vi kan leve som om ikke det satt noen der. De daglige prioriteringene våre viser ikke at vi tror at det sitter noen på tronen. Men Gud sitter på tronen. En forfatter som heter Magnus Malm, han blir brukt mye i undervisningssammenheng, i kristne sammenhenger. Han sier igjen om dette med sekulariseringa. Tenk om det kirkene som begynner med å tømme troen for innhold og undergrave troens konsekvenser på det ene området av livet etter det andre, til den kristne troen helt og holdent privatisert, både når det gjelder selve læren og hvordan den praktiseres. Kanskje det først da vi ikke har noe å stille opp mot omgivelsens sekulariserende påvirkning. Først tømmes troen for innhold, og så tømmes kirka for mennesker. Eller som Jesus sier, det først når saltet har mistet sin kraft, at det kan bli tråkket ned av menneskene. Det viktig å holde fast på at det en som sitter på tronen. Selv om ikke vi ser det, selv om ikke vi hører det, selv om ikke vi føler det eller merker Guds nærvær, så sitter det en på tronen. Det en som alltid der, uansett hvordan vi har det. Uansett hva vi møter, så det en som der for oss. Og det det de forfulgte klamrer seg til. Gud Gud om alle land lå øde, og om alle mann var døde. Det sang vi i en salme før i tida. Og så skriver Johannes videre. Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni og utenpå den, og den var forseglet med 7 seil. Da så jeg en mektig engel som ropte med høy røst. Hvem verdig til å åpne boken og bryte seilene? Men hverken i himmelen, eller på jorden, eller under jorden, var det noen som kunne åpne boka eller se den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boka eller se den. Og her står det først bokrull, og så står det bok. Det greske ordet det kan bety begge deler. Men ut fra sammenhengen så ser vi at det må være en bok hvor ett og ett kapittel blir åpnet. Denne boka, det da fremtidsboka. Det den som forteller oss hva som skal skje. Og etter hvert som de 7 seilene blir brutt, så får vi vite litt og litt mer om hva som skal skje. Eller kanskje hva som har skjedd. Det vår historie, vår samtid og vår framtid som står i denne boka. Og boka, den i Guds hånd. Det Gud som har kontroll over vår historie, vår nåtid og vår framtid. Han har boka i sin hånd. Til og med når ting virker skremmende og utrygt, så har Gud boka i sin hånd. Han har vår framtid i sin hånd. Johannes gråter for han ikke kan se inn i framtida. Og kanskje hans tårer vår bekymring. At vi bekymrer oss for det som skal skje. Vi kan ikke se hva som skal skje. Vi vet ikke. Hvordan skal dette gå? Men Gud har framtiden I sin hånd. I kapitel 5 I Åpenbaringen så kan vi lese om at løven av Juda har seiret, og han kan åpne boka med de syv seil. Det finnes en som har beseiret døden, og som har framtiden under kontroll, og han kalles løven av Juda. Men Johannes ser løven av Juda komme inn framfor tronen, så det ikke en løve han ser. Og jeg så et lam som sto midt på tronen mellom de fire skapningene og I kretsen av de eldste, og det så ut som lammet var slaktet. Flere ganger har Jesus blitt beskrevet som lammet, og vi sang det I stad, Jesus Guds lam. Og det spesielt Johannes som bruker dette uttrykket om lammet. Han pekte på Jesus, og så sa han til disiplene sine, «Se, der Guds lam som bærer verdens synd.» Og da begynte de å følge Jesus I stedet for. Og nå I åpenbaringen så får han igjen se Jesus som et lam. Hva det som så spesielt med et lam? Det to ting jeg tenker. Det ene fred. Hvis du har et bittelite lam og får lov å holde det I fanget ditt, så det ganske terapeutisk, kanskje. Jeg vet ikke hvor mange av dere har gjort det, men det veldig, veldig fredfullt. Og Hans Sagerusten, han skriver om at hvis alle statsledere I verden hadde suttet med et lam på fanget, så hadde det ikke blitt mye krig. Men lammet også det mest sårbare dyret. Når en saueflokk blir angrepet av ulv, så det lammet det går utover. Først. Og sånn det også med den kristne kirka, sier Sagrusten da. Ingenting rammer den kristne flokken uten at det samtidig rammer Jesus. Det han som blir rammet av indre konflikter. Det han som blir rammet av spott utenifra. Det han som lider for harde ord og våre uforsonlige handlinger. Og gjennom dette så viser Gud oss at han ikke sånn som vi har tenkt at han. Han ikke sånn som vi forventer eller ønsker at han skulle være. Disiplene trodde at Jesus kom for å utfri jødene fra romerriket. Ikke at han skulle dø på et kors og utfri dem for evigheten. Gud liker ikke å oppfylle våre ønsker, fordi våre ønsker alltid mindre fullkomne enn hans ønsker for oss. Og Hans Sagrusten skriver, «For Gud handler ikke sånn som vi har drømt om. Vi drømmer om at hans rike skal gå fram med seier, men Gud lar trengsler komme over sine barn. Han står ikke bak lidelsene, men han står midt oppi dem. Han beskytter ikke flokken sin som en løve, men går stille I døden sammen med flokken sin. Verden ser på Jesus på forskjellige måter, men dette det bildet av Jesus som skal være til en trøst for oss. Det finnes en himmel. Himmelen åpen, og det sitter en på tronen. Og foran Guds alter lammet som slaktet. Budskapet I åpenbaringen at ikke vi skal miste motet, For Gud alltid med oss. Og når vi leser om at Jesus åpner de første seilene I denne boka, så kan vi lese om de fire rytterne. En hvit hest som dro ut med seierskrans og pil og bue. En rød hest som fikk makt til å ta freden bort fra jorda så folk skulle slakte hverandre ned. En svart hest med en vekt som roper overpris på matvarer. En gulblek hest med en rytter som heter Døden. Og disse fire fikk makt til å drepe med sverd og hungersnød og pest og ville dyr, står det. Tre av de her rytterne, de kan vi kjenne igjen. Lett. Vi kan se dem på TV hver dag. Det krigen og sulten og døden som rir jorden hver dag. Og den røde hesten, den har gode vilkår I dag. Før så var det litt vanskeligere å sette folk opp mot hverandre, men nå kan man med noen tastetrykk provosere og spre løgner og propaganda. Og krigen rir fortere enn den har gjort noen gang. Og sulten, den svarte hesten med sin vektskål, den tjener på krigen. Den tjener på grådigheten vår. Og da Russland gikk til krig mot Ukraina, så var det to av verdens største kornprodusenter som gikk i krig mot hverandre. De to landene står for nesten en tredjedel av all hveten som blir eksportert til de landene som ikke kan produsere selv. Og det er de fattige landene. Og Russland nekter Ukraina å fortsette med sin eksport av korn. Men selv her i Norge så kan vi se sporene av denne grådigheten, denne rytteren. For noen år siden så var det nesten tomt for smør til jul. Husker dere det? Da solgte folk smør på Finn til ville summer. Hvilke stygge scener vil vi se i dette landet vårt hvis det blir matmangel her? Bildet av den svarte rytteren som roper om ville matpriser er skremmende aktuell for oss. Og sykdommen og døden, den plutselig så var den veldig nærme oss når koronapandemien slo over hele verden. Ikke bare i Afrika, eller ikke bare i Asia, men også hos oss. Hva er det neste? Og så sier åpenbaringsboka at det finnes noe mer. Johannes ser at det er noe mer. Det er en fjerde hest. Den hvite hesten med han som seira. Pilene hans skal rekke langt ut. Budskapet skal nå hele jorda. Jesus sitter ikke lenger ydmyk på en eselfole på vei mot døden. Han kommer ifra seieren i den tomme graven. Og nå skal han nå ut til hele verden. Han har seira, og ordet hans skal seire. Ordet om Jesus skal nå ut til stadig flere mennesker. Og midt i alt det kjipe rundt i verden, så ser vi at det blir flere og flere kristne. Det har aldri eksistert Bibel på flere språk enn det gjør i dag. Ordet skal seire. Åpenbaringen som Johannes fikk der på Patmos, den taler til oss som lever i dag. Det er ord til trøst. Og et budskap som skal sette mot i oss. Og vi har kanskje ofte tendens til å fokusere mer på de tre andre hestene enn den hvite. Vi ser litt på alt det som er elendighet. Men vi skal ikke være redde. Hvor mange ganger kan vi ikke lese i Bibelen «frykt ikke»? Vær ikke redd. Vær frimodig. Krigen og sulten og døden skal ikke få siste ord, fordi Jesus rir også fram på jorda. Han bryr seg ikke om grensene som menneskene har satt. Han rir overalt. Han kommer til mennesker som åpner hjertene sine for ham, og han rir til alle de som søker ham. Og folk møter til og med Jesus i drømmene sine. Han blir forkynt fra munner over hele verden. Og han rir fram gjennom alle dem som forkynner hans navn. Og til slutt så er det bare den hvite hesten som står igjen som seierherre. Og Jesus sa, «Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.» Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Han er med oss. Så la oss ikke miste motet. La oss fokusere på den hvite hesten. La oss være frimodige og være med på det oppdraget som han har gitt oss. Og forkynne til Lillesand. Vi er sendt av Gud til denne byen, til de menneskene vi møter rundt oss hver dag. vi får lov til å være med på det Gud gjør I verden. Her I Lillesand, I denne byen vår. Og mens vi venter på at han skal komme igjen, så skal vi ikke glemme at han allerede her. Han med oss alle dager, også fram til han kommer igjen. Altså nå, her. Og da kan vi være med og vise Lillesand det lyset de lengter etter. Og lyse Guds lys inn I denne byen hvor mange allerede har tent sine lys. Jesus, jeg takker deg for at at du har seiret. At du på tronen, at du har vår historie og nåtid og fremtid I dine hender. Takk for at det du som har kontroll og at du her sammen med oss. Hjelp oss til å huske på det I hverdagen vår. Hjelp oss til å være frimodige og dele det glade budskapet ut I denne litt mørke og triste verden. Takk for at du kjærlighet, og du har freden med oss til oss, og du har seiret. Amen.